Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, v prvej časti nášho vysielania vám ponúkame spravodajstvo z Vatikánu a života cirkvi vo svete. V rámci rubriky vám priblížime najznámejšiu kaplnku na svete, Sixtínsku kaplnku.
Pokojný útorkový večer a nerušené počúvanie vám prajú Ľubomír Rebek
a Peter Dufka.
Vatikán. Svätý Otec včera prijal vo svojom letnom sídle v Castel Gandolfe skupinu indických biskupov, ktorí sú v Ríme na úradnej návšteve Ad Limina Apostolorum. Benedikt XVI. Vo svojom príhovore pripomenul, že súčasťou bohatého a starobilého dedičstva Indie je dlhodobá a významná prítomnosť kresťanov, ktorá obohatila indickú kultúru i život všetkých, nielen katolíckych obyvateľov krajiny. Najkonkrétnejším a najvýznamnejším zdrojom prítomnosti cirkvi v Indii nie sú budovy, školy, sirotince, kláštory alebo fary, ale veriaci, ktorí svedčia o láskyplnej prítomnosti Boha skrze svetosť svojich životov. Zdôraznil pápež a dodal, že je mimoriadne dôležité, aby cirkev v Indii vyjadrovala svoju vieru a lásku celej spoločnosti a starala sa o každého človeka vo všetkých aspektoch jeho duchovného i hmotného života.
Nemecko. Vo štvrtok, 22. septembra, privíta Berlín, hlavné mesto Nemecka, pápeža Benedikta XVI. Najväčším plagátom na svete, ktorého rozmery budú 45x64 metrov. Gigantický poster zakrie 19 poschodí budovy patriacej mediálnej skupine Axel Springer, ktorá je vlastníkom a vydavateľom nemeckých magazínov Bild a Die Welt. Na plagáte bude fotografia pápeža Benedikta XVI., ktorá bola na obálke časopisu Bild dňa 20. apríla 2005, keď bolo oznámené zvolenie kardinála Ratzingera za nástupcu svätého Petra. Na plagáte bude napísané Wir sind Papst, čo znamená My sme pápež.
Španielsko. V Madride sa 18. septembra skončilo trojdňové stretnutie národných delegátov pre univerzitnú pastoráciu, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia zo 17 európskych krajín. Ústrednou témou bol vzťah medzi novou evangelizáciou a možným prínosom univerzitnej pastoračnej práce k tejto problematike. Delegát domácej biskupskej konferencie Monsignor Augustín Cortés Soriano sa vo svojom príhovore vrátil k tohtoročným Svetovým dňom mládeže a predstavil prítomným profil typického účastníka tohto podujatia, vygenerovaný v rámci štatistických údajov. Generálny sekretár synody biskupov, monsignor Nikolaj Terovič, predstavil základné body prípravy jej zasadnutia na tému novej evangelizácie, ktoré sa chystá v jesení roku 2012, ako aj hlavnú líniu návrhov od 113 biskupských konferencií, 13 synod východných katolíckych cirkví, 26 vatikánskych dikastérií a hlavných predstavených rôznych reholných komunít. Monsignor Eterovič zdôraznil, že univerzitná pastorácia je oblasťou pastoračnej starostlivosti cirkvi, ktorá môže a musí poskytovať esenciálny prínos k novej evangelizácii a požiadal prítomných delegátov o návrhy a štatistické údaje, ktoré by prispeli k reflexiám synodálnych otcov. Najbližšie stretnutie zodpovedných za univerzitnú pastoráciu sa uskutoční v Ríme v dňoch 27. apríla až 1. mája pri príležitosti prvého výročia blahorečenia pápeža Jána Pavla II. Ján Štefanec, národný delegát pre univerzitnú pastoráciu na Slovensku, v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas o tomto podujatí povedal.
Tohto roku sa zvlášť venujeme téme univerzitná pastorácia v službe novej evangelizácie. Na stretnutí sa zúčastňuje viac ako 22 delegátov z rozličných krajín Európy. Sú tu pozvaní hostia a odborníci, jednak zo Španielska, ale aj z iných krajín, hlavne z Talianska. Z kongregácie je tu generálny sekretár pre nadchádzajúcu synodu biskupov, ktorá sa bude konať v jeseni budúceho roku a jej hlavná téma je práve nová evangelizácia na odovzdávanie kresťanskej viery. Tu bude mať takisto jedno z hlavných slov naše odvetvie, ktoré sa venuje hlavne univerzitným študentom, pedagógom a vôbec všetkým zamestnancom na univerzitách. Veľké také pozvanie pre nás je, aby sme sa nezameriavali ani tak na techniky a spôsob katechézy a nejakých inštrukcií a vôbec pastoračných metód, ale skôr o to, aby sme napomáhali vyrastanie nových svedkov, ktorí budú môcť účinne odovzdávať kresťanskú vieru ďalej. veríme, že na tomto stretnutí dostaneme nové podnety pre to, ako pokračovať jednak v našej práci, ale zároveň ako môcť byť užitočný pre dobro celej cirkvi. Zatiaľ máme dostatok ľudí, ktorí sa zaujímajú o kresťanský život. V porovnaní so západnou Európou je to určite oveľa väčšie percento a to je jedna z tých veľkých výhod, že my pracujeme tam, kde ľudia sú a kde sa zaujímajú o život viery. A teda môžeme viac vplývať na tých, ktorí sú nadšení a natchnutí Kristovým posolstvom. Takže určite máme čo dať.
Sixtínska kaplnka.
Po pravej strane baziliky svätého Petra za tzv. Kráľovským schodiskom stojí zrejme najznámejšia kaplnka na svete. Ťažko rozhodnúť, či Sixtínsku kaplnku preslávilo viac konkláve, pápežské intronizácie alebo Michelangelove fresky. Kaplnka má obdĺžnikový pôdorys a je veľmi vysoká. Jej architekt chcel totiž dodržať rozmery Šalamúnovej svätine tak, ako sú zaznamenané v Starom zákone. Pre pápeža Sixta IV. Vybudoval kaplnku v rokoch 1473 až 1484 Bacio Pontelli pod dohľadom Giovanniho de Dolciho. Počas prvej svätej omše 19. augusta 1483 bola kaplnka zasvetená na nebovzatiu Panny Márie. Fresky na stenách pochádzajú od najslávnejších renesančných maliarov, akými boli Sandro Botticelli, Pietro Perugino, Cosimo Rosselli a Luca Signorelli so svojimi spolupracovníkmi, medzi ktorými boli napríklad Pinturicchio alebo Piero di Cosimo. Ich obrazy zachytávajú dejiny spásy od Starého zákona po narodenie Krista a začiatok kresťanskej éry. Valenú klembu s lunetami zdobili pôvodne zlaté hviezdy na modrom pozadí. V roku 1508 pápež Julius II. Pozval Michelangela, aby vyzdobil strop pápežskej kaplnky a aby mu z nej urobil najskvostnejšiu kaplnku v Ríme. Podľa prvých plánov mali klembu zdobiť fresky 12 apoštolov. Nakoniec však dal pápež Michelangelovi voľnú ruku a ten ju zaľudnil postavami, ktorých je viac ako 3000.
V rokoch 1508 až 1512 Michelangelo vytvoril sieť iluzívnych architektonických rámcov a do nich umiestnil postavy Sibyl, prorokov a 9 príbehov z knihy Genesis. Ikonografický program oslavuje v mnohých tónoch veľkoleposť Božieho zámeru s človekom. Najprv stvorenie vesmíru. Boh oddeluje svetlo od temnôt, tvorí slnko a mesiac, oddeluje vody od zeme a zem naplňa zvieratami a rastlinami. Stvoriteľ je v prvých scénach zvrchovaným pánom, jediným pôvodcom všetkého. Potom prichádza na scénu človek. Boh sa rozhoduje stvoriť na svoj obraz bytosť so slobodnou vôľou. Vdychuje život Adamovi a privádza na svet Evu. Muž a žena však pociťujú dvojsečnosť slobody, ktorú im dal Boh do vienka. Slobodu odvrátiť sa od Boha a dať sa zviesť vlastnou pýchou, vábivými slovami pokušiteľa, diabla, ktorý rozdeľuje, ako o tom hovorí kniha Genesis v príbehu o jablku a stratenom raji. Michelangelo majstrovsky ukazuje, ako človek po tom, čo okúsil slobodu hriechu, dostáva strach. Strach zo seba i zo sveta, stráca samozrejmosť Božej blízkosti. Do tváre vyhnancov z raja sa zahryzol čas, bolesť a hrôza zo smrti. Rozprávanie v prvej knihe Mojžišovej pokračuje príbehom o Noémovi. On je prvým z tých, na ktorých Boh prejavuje svoju nekonečnú trpezlivosť s človekom. Noé je vyvolený, aby prežil skazu hriešného sveta a Boh s ním uzatvára zmluvu znamenie zmierenia medzi nebom a zemou. Michelangelo v troch scénach ukazuje Noémovu obetu, ďalej potopu a nakoniec Noémovo opilstvo, neobvyklú scénu popísanú v 9. kapitole knihy Genesis. Noé vypestoval vinnú révu, opil sa a zostal ležať odkrytý uprostred svojho stanu. Jeho synovia vošli pospiatky, aby nevideli otcovu nahotu a prikryli ho.
Hlavné scény sprevádzajú po stranách Sibyly a proroci, ktorým bolo dopriaté zhliadnuť Boží plán záchrany človeka. Kristovi predkovia v lunetách pripomínajú, že plán vykúpenia sa deje v čase a že v ňom má svoju dôležitosť každý individuálny osud, ktorý Božia prozreteľnosť vie využiť často navzdory všetkej logike. V kútových klembách sú zachytené 4 starozákonné motívy, predobrazy víťazstva nad zlom a Kristovej obety. Vidíme Dávida, ako stína hlavu Goliáša. Juditu s holofernesovou hlavou a vľavo na strane oltára sa objavuje Mojžišov bronzový had a, ako hovorí Vasari v Michelangelovom životopise, ukazuje nekonečnú hrôzu zo smrti i úľavu tých, ktorým pohľad na hada zachraňuje život.
Okrem spomínaných hlavných scén Michelangelo pridáva ďalšie príbehy v monochrónnych medailónoch, figurích sochársky poňatých gigantov, podopierajúce iluzívnu architektúru a celá veľkolepá kompozícia sa stáva tiež oslavou umenia, tvorivej činnosti človeka v maliarstve, sochárstve i architektúre. Slávni ignudi, nahí mládenci, ktorí sledujú dianie v hlavných výjavoch a sprevádzajú pohľadom diváka, sú nakoniec novým chválospevom na stvoriteľa, z ktorého ruky vyšla krása, oslava ľudského tela, ktoré nesie nielen podpis, ale i podobu tvorcu univerza. Viac ako 20 rokov po dokončení fresiek klemby povolal pápež Klement VII. Michelangela, aby doplnil výzdobu kaplnky freskou posledného súdu. K realizácii ale došlo až za jeho nástupcu Pavla III., pápeža, ktorý zvolal Tridentský koncil. Práce začali stavbou lešenia 16. apríla 1535. Freska bola odovzdaná na Sviatok všetkých svätých 1. novembra 1541.
Michelangelo nedelí plochu iluzívnou architektúrou. Nevysunie súd do nadpozemskej sféry, ako to robilo mnoho jeho predchodcov. Dejiskom súdu je náš priestor. Otvára sa pred nami a my smerujeme bezprostredne k nemu. Stredom kompozície je Kristus sudca. Pod jeho zdvihnutou pravicou je Mária, tentokrát nie však v úlohe prímluvnice, ako sme zvyknutí. Panuje napätie. Oproti všetkým zvyklostiam Michelangelo zachytáva ľudstvo v okamžiku tesne pred vynesením rozsudku. V kruhoch okolo Krista sa zhromažďujú apoštoli a svedci. Niektorí z nich rozpoznateľní podľa atribútov, iní bezmenní. Nad zemou 7 anielov z Apokalipsy povoláva pred súd mŕtvych zo všetkých strán sveta. Ďalšie dvaja nesú otvorenú knihu, v ktorej každý môže čítať a rozpoznať svoj minulý život. Takmer ako by mal súdiť sám seba. Podľa Ezechielovho proroctva mŕtvi vstávajú z hrobov. Dostávajú naspäť svoje telá a rázným pohybom sú vynášaní pred Krista. Do jeho blízkosti sa ale dostávajú len vyvolení. Kto opovážlivo zamieril príliš vysoko, je sťahovaný démonmi dolu.
Obrazy podsvetia a pekla čerpal Michelangelo z Danteho. Cháron a démoni nútia odsúdených k vystúpeniu z člna, prevážajúceho do podsvetia. Sudca Minos potom rozhoduje o trestoch. Michelangelo začal prácu od lunet, kde anieli nesú nástroje Kristovho umučenia. Dielo dokončil za 456 denných úsekov, ako si vyžaduje umenie fresky. Niekedy spracoval veľkú plochu, to keď vykrýval pozadie modrou farbou zo vzácneho ultramarínu. Inokedy celý deň pracoval na detaile tváre. V niektorých postavách rozpoznávajú bádatelia Michelangelových súčasníkov. Vo Svetom Petrovi vidia rysy Pavla III., zatiaľ čo v pekle, v nelichotivej pozícii, je jeden z kritikov diela pápežský ceremoniár Biagio da Cesena. Nepomohla mu odtiaľ ani sťažnosť pred pápežom. Odpovedal mu vraj, ako píše Vasari, že jeho autorita do pekla nesiaha. Pred očami spasiteľa je všetko odhalené a otvorené, pripomína v rímskom triptychu blahoslavený Ján Pavol II. Bolo zbytočné pokúšať sa zakrývať ľudskú nahotu, ako bolo rozhodnuté necelý mesiac pred Michelangelovou smrťou v roku 1564. Posledné reštauračné práce až na niekoľko detailov obnovili pôvodný stav diela.
Ján Pavol II. Uzatvára svoju báseň o Sixtínskej kaplnke slovami. Je potrebné, aby pri konkláve Michelangelo ľuďom pripomenul. Nezabúdajte. Omnia nuda et aperta sunt ante oculos eius. Všetko je odhalené a otvorené pred jeho očami. Ty, ktorý všetko prenikáš, ukáž. On ukáže.
Vážení poslucháči, týmto sa naše dnešné vysielanie končí. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.